ሓደ ወሃቢ ሪቶ ዲክታተራት ኢሉ ፀንዒ ድማ እስያስ ግን ካብ ዲክታተራት ነፃ እዩ ክብል ንምስተሰሚዑ ዋ ዝገርም እዩ ኣነ ብዛዕባ ናይ እሳያስ እዚ ኣለዎ ከምዚ ገይሩ ክብለካ ግዜ የብለይን። ብሓፂሩ ግን ሓደ ሰብ ብዘይድልየት ህዝቢ ሰባት እናዓሰረ እናቀተለ ንዕስራን ሸውዓተን ዓመታት ኣብ ስልጣን እንተ ተወጢሑ ንሱ እንዳሉ ዲክታተር ዝበሃል
ይቀኒየለይ ተወልደ ካብ ኦሃዮ።
ሃሎ ወረድ ኣሜሪካ። ዝሓለፈ ሰሙን ብጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ዝቀረቡ ክልተ ኣጋይሽ ነይሮም፣ ሓደ ኤርትራዊ ሓደ ከዓ ትግራዋይ ማለት እየ። ናይ ኩሎም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ንዓይ። ኣነ ግን ኣብቲ ናይ ሓውና ትግራዋይ ገለ ክብል ኣፍቀዱለይ። ህዝቢ ትግራይ ዘይመርየቶም ዘይዓዶም ዘይናቶም ይደልዮም ይዕምፅኦም ይግብትኦም ዝበለ ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንን። ከምኡ ዝብል ኤርትራዊ እንተልዩ ከዓ ጌጋ እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ኣነ ይፈልጦም እዮም ተበልኩ ከም ምግላን ኣይኮነን። ብሩህ ህዝቢ ሕያዋይ ህዝቢ እየ ኣነ ዝፈልጦ። ሩባ ሰዋር ዳዕሮ፣ ሩባ ቃላይ ዓየ፣ ሩባ ረሲ ሑመር ዝበሃል ዓበይቲ ሩባታት ኣለና። መዋእልና ብሓንሳ ኢና ንውዕል። ሩባ መረብ ክትመልኸላ ጥራሕ ኢና ንፈላለ። ኩሉ ተባይ ዳዕረለ ሙሉእ ሕሳ ዓደ ኣርባዕተ እዚ ብምሉኡ ኣግናዒ ንኸዶ ነርና ኢና ጎረቤትና ስለ ዝኾኑ መዋእልና ብሓንሳ በልዒና ሰቲና ኢና ዓቢና። ጓል እንተወሊድካ ንወደይ፣ ወዲ እንተወሊደ ከዓ ንጓልካ እዚ እንዳበሉ መፅባዕ እናተማጣብዑ ብኸምዚ ዝነብሩ ነብሩ ሕብረተሰብ ምዃኖም ንማንም ሰብ ግልፂ እዩ ኢሉ እየ ዝኣምን። እዮም ፆ መከራ ግን ስርዓት ወያኔ እሶም እቲ ስርዓት ዝበሎም እዮም ዝገብሩ። እንታይ ዳ ክገብሩ እዮም እሞ በስ ስርዓት እዮም ዝምርሑ ዘለዉ። ክቡር ሓውና እዞም ኩሎም ኣሸሓት ኤርትራውያን ክስገጉ ከለዉ የሕዋትና ዓገብ ክብ ዘይከኣሉሉ ምክንያት እኮ ዓቕምን ስለ ዘይብሎም እዮም ንዓይ ከም ዝርዳእኒ። ስለዚ ሕጂ እውን እቲ መንግስቲ ዝበሎም ይገብሩ ስለ ዘለዉ ብኸመይ ትእምነት ክርከብ